Zaburi ya 68. Zaburi yi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni indirimbo ya Dawidi yitwa Zaburi. Imana izahaguruka abanzi bayo batatane kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara biyagira imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. Ariko abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, niko ko bazishima ibyishimo. Nimuririmbire Imana, muririmbire izina ryawe ishimwe, muharurire Imana inzira inyura mu butayu, iri mu igare, izina ryayo ni ya, mwishimire imbere yayo. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu maza batagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikazi hakugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Mana, ubwo wajyaga imbere y'ubwoko bwawe, ubwo wagendaga mu butayu, isi yahinze igishyitsi, ijuru riyengera imbere y'Imana, Sinayiri yihinda igishyitsi imbere y'Imana, niyo Mana y'Abisirayeli. Mana, wavubiye imvura y'ubuntu umwandu wawe, wawushubijemo intege ubwo wari urushye, ubwoko bwawe bwatuye muri wo. Mana, witeguriye umunyamubabaro kubwo kugira neza kwawe. Umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Abami bagaba ingabo barahunga, barahunga umugore usigaye mu rugo ni ugabanya iminyago. Mukiryama mu ngo z'intama, amababa y'inuma akengeranaho ifeza, na moya yayo akengeranaho izahabu y'amazi. Ubwo ishobora byose yatatanirizaga abami mu gihugu, Sheregi yagwaga kuri Salumoni. Umusozi w'i Bashani ni umusozi w'Imana, umusozi w'i Bashani ni umusozi w'impinga nyinshi. Mwa misozi y'impinga myinshi mwe, ni iki gituma mureba n'ishyari umusozi Imana yashatse kubaho? Ni koko Uwiteka azawubaho iteka ryose. Amagare y'Imana abarika inzovu ebyiri, inzovu ebyiri. Ni koko n'ibihumbi n'ibihumbi, umwami Imana iri hagati yayo, Sinayi iraheraho mu rusengero. Urazamutse ujya hejuru ujyanye iminyago, uherewe impano hagati y'abantu, ni koko uziherewe hagati y'abagome nabo, kugira ngo Uwiteka Imana ibane nabo. Umwami ahimbazwe utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Imana itubera agakiza. Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi Uwiteka umwami ni we ubasha gukura mu rupfu. Ariko Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Umwami Imana yaravuze iti, nzabagarura abavi Bashani, nzabagarura abavi muhengeri w'inyanja, kugira ngo winike ikirenge cyawe mu maraso, indimi z'imbwa zawe zigabane abanzi bawe. Mana, barebye amagenda yawe, amagenda y'Imana yanjye, niyo mwami wanjye yinjira hera. Abaririmbyi bagiye imbere, abacuranzi bakurikiyeho, hagati y'abakobwa bavuza amashako. Muhimbarize Imana mu materaniro mwabakomotse ku isoko ya Isirayeli mwe, muhimbaze umwami Imana. Nguriye umuryango wa Benyamini, umuhererezi niwo mutware wabo, harimo n'abakomeye b'Abayuda n'umutwe wabo, n'abakomeye b'Abazebuluni n'abakomeye b'Abanafutari. Imana yawe igutegekeye imbaraga. Mana, komeza ibyo wadukoreye, uri mu rusengero rwawe i Yerusalemu, niho abami bazakuzanira amaturo. Hana ya nyamaswa yo mu rufunzo n'amapfizi menshi n'inyana zo mu mahanga, kugira ngo bakuramye bazanye ibice by'ifeza, tatanya amahanga yishimira intambara. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Etiyopiya bazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe. Ni ugenda ku ijuru ryo hejuru y'amajuru yose ryahozeho na kera kose, dore avuga ijwi, ijwi rikomeye. Mwaturire Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, imbaraga zayo ziri mu bicu. Mana, uteye ubwoba urahera hawe, Imana y'Abisirayeli, niyiha abantu bayo imbaraga no gukomera. Imana ihimbazwe.